እዚ ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ዳካው ናይ ናዚ መዳጎን ሰፈር ንድሓር እውን ብቸኮስሎቫኪያዊ ስርዓት ደስነት ኣብ ቤት ማሓፉዝ ዝተሳቀዩ ካብ 1969 ዓመተ ምህረት ተሰዲዶም ኣብ ሮማ ናይ ዝነበሩ ካብ 1946 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት ሞቶም ናይ ፕራጋ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ጆሴፍ በራን ዓፅም ካብቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ካብ ዝተቐብሩሉ ካቴድራል ቅዱስ ቪቶ ናብ ትውልዲ ሃገሮም ዋና ከተማ ፕራጋ ናብ ዝርከብ ብሃዋርያዊ ግስነቶም ዝመርሕዎ ሰበኻ ካቴድራል ከም እተዛወረ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ናይ ነፍሲር ብፁእ ካርዲናል በራን ዓፅም ካብቲ ዝተቐብረሉ ካቴድራል ቅዱስ ቪቶ ንምውፃእ ዝተገብረ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ዝመርሑ ናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ነፍሲር ብፁእ ካርዲናል በራን ኣብ ቸክ ከተማ ፕልሰን ኣብ 1888 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን መጀመርታ ኣብ ዳካው ናይ ናዚ መዳጎን ሰፈር ድሓር እውን ብኢድ ሌሳዊ ስርዓት ሃገሮም ብጠቕላላ ካብ 1949 ክሳብ 1963 ዓመተ ምህረት ኣብ መዳጎን ሰፈርን ቤት ማሓቡስን ዝተሳቀዩን ነሳቀይቶም ምሕረት ዝሃቡ ምዃኖም ገሊፆም። ነፍሲር ብፁእ ካርዲናል ጆሴፍ በራን ነቲ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ብፅዕና መርሒ ህወቶም ገይሮም ዝነበሩን ብፍላይ ምእንቲ ጽድቂ ዝሳደዱ መንግስተ ሰማይ ናቶም እያ እሞ ብፁኣነ እያቶም ምእንታይ እንተ ጸረፍኹም እንተ ሰገግኹም ኩሉ ኽፉእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተ ተዛረብልኩምን ብፁኣን ኢኹም ዝብል ብቓልን ህወትን ዝነበሩ ወዲ ቤተ ክርስቲያንን ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን እዮም እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ህወት ነፍሲር ብፁእ ካርዲናል በራን ኣብ 54 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ብናዚ ስርዓት ኣብ ተሪትሰን ቤት መዳጎኑ ይቀጺሎም ኣብቲ ልዕሊ 2700 ካህናትን ጳጳሳትን ገዳማውያንን ዝተዳጎኑሉ ናብ ዳካው መዳጎኑ ሰፈር ከም እተወስዱን ኣብኡ ኣብ ዝነበርሉ ናይ ስቓይን መከራን 3 ዓመታት ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ሓሴት ከየጥፍኡ ንዅሉ እናመዓዱ ወንጌል ዝመስከሩን ህዱ ኣብ እምነት ጸኒዖም ዘጽንዑ ምንባሮም ናይ ቤት ማሕቡስ ብጾቶም ይገልጽዎም። ምስ በሉ ብፍላይ ከምኦም ዝኣመሰሉ ቅዱሳት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምርኻቦም ንኹሎም እሱራት ተስፋን መጸናንዕን እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎም እውን ብዙሓት ምዃኖም የመልክቱ። ተስፋይ እምነተይ ኣብ ጐይታ ብምዃኑን ኣብኡ ዝተጣበቅኩ ስለ ዝኾንኩ ናዚ ይኹን ካልእ ማንም ሓይሊ ኣይከፍርሓንን እዩ ዝብል ቃል በራን ጠቒሶም ዕለት 4 ጥቅምቲ 1963 ዓመተ ምህረት ቅዱስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል በራን ናፃ ክልቀቁ ዘቕረበቶ ሕቶ ብፁእ ካርዲናል በራን ካብ ናይ ቼኮስሎቫኪያ ሌሳዊ መንግስቲ እወታዊ መልሲ ረኺቦም ናፃ ተለቂቖም ናብ ሰበኻኦም ተመሊሶም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ካብ መንግስቶም ናብ ቼኮስሎቫኪያ ከይምለሱ ዝብል ቅድመ ኩነት ተነቢሩ ስለ ዝነበረ ኸዓ ንናይ ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ጥቕሚ ብምቕዳም ነቲ ስምምዕ እቕበሎ ምስ በሉ በዚ ስምምዕ እዚ መሰረት ፍቓድ ረኺቦም ናብ ሃገረ ቫቲካን መጺኦም ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከም እተሳተፉን ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ካርዲናል ከም ዝሰመይዎምን ብዝሓደሮም ሕማም ምኽንያት ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ዓሪፎም ኣብቲ ትሕቲ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘሎ ናይ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ መቓብር ስፍራ ከም እተቐብሩ ንዘኪሮም ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ሓቢሮም።